Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Goberno español vende aprobar a nova lei de avaliación ambiental proposta polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente na primavera deste ano. Unha lei que se aproba en solitario polo PP e que pretende, segundo o Goberno, ser un instrumento eficaz para simplificar o procedemento de avaliación ambiental, incrementar a seguridade xurídica dos que interveñen no medio e concentrar nunha soa toda a normativa sobre avaliación ambiental. Pero ademais de simplificar procedementos, crean novas ferramentas para comercializar co ambiente, como son os bancos de hábitats ou bancos de biodiversidade. Finxa Irexas de Adega, da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, explicaranos que son. Adega xa se manifestara en contra do anteproxecto desta nova lei de avaliación ambiental que se vende a aprobar. Unha normativa que implica reducir o tempo de tramitación dunha avaliación ambiental ordinaria de 3 anos a 4 meses. Isto implicará, segundo Adega, eliminar garantías na conservación ambiental.
Todo o que se xa reducir ou eufemísticamente simplificar estes trámites redunda tamén nunha reducción, nunha simplificación de facto, pues, para algúns trámites unha práctica eliminación da participación pública, que era xa escasa comparada coas outras legislacións de outros países europeos.
Un dos obxectivos desta nova lei foi o de concentrar nunha soa normativa todos os procedementos relativos á avaliación ambiental, como a avaliación de impacto ambiental, a avaliación ambiental estratégica ou a autorización ambiental integrada. En principio non é unha mala idea de concentrar nunha soa normativa todos estes procedementos, sempre cando o día diga non repercuta negativamente nas garantías ambientais.
Pero unha cousa é unir simplificar toda a maraña, ¿no? todo que é o novelo legal da cuestión da avaliación de impacto ambiental, e outra cousa moi distinta é reducir primeiro as garantías de participación pública e por outra as cautelas que debe ter toda a legislación ambiental, cuxo principal objetivo non é que se desenvolvan os proxectos en sí, é que o ambiente quede garantido, ¿no? A avaliación ambiental estratégica, avaliación de impacto ambiental ou autorización ambiental integrada convertíronse en meros trámites, e así nos atopamos con autorizacións de impacto ambiental pois absolutamente rocambolesca.
Para simplificar os cambios desta normativa na práctica, Adega pon como exemplo o procedemento de autorización ambiental do caso da mina de ouro de Corcoesto. Se a Xunta chegase a denegar a actual autorización ambiental, a empresa podería facerse cunha nova en pouco tempo.
O cal, Edgewater podría perfectamente presentar un novo proxecto no rexeitado actual e en 4 meses obter a autorización ambiental, porque esta lei o permite, porque persiste ademais na idea de que ese tipo de trámites ambientais son atrancos, ¿no? Son eso, simplemente trámites.
Ademais de acurtar prazos e concentrar normativas, a nova lei de avaliación ambiental crea os bancos de hábitats ou bancos de biodiversidade. Finxa Irexas, explícanos que son.
Bueno, pues para decirlo en poucas palabras, mirade, unha empresa pode ver autorizado o seu proxecto malia a ter importantes impactos ambientais en ese territorio onde se vai a implantar o proxecto ou a actividade, pero a cambio eses impactos ambientais vense compensados entre aspas, porque nunca é posible compensar o impacto ambiental sobre un determinado territorio con outros actuacións beneficiosas ou actuacións que non sempre teñen que ser reais, actuacións, digo, beneficiosas para o ambiente en outros lugares.
Trataríase dun sistema de compensación dirixido a empresas cuxos proxectos implicasen un impacto ambiental no territorio galego. Adega comparou co mercado de emisións contaminantes.
É algo moi similar ao que acontece, por exemplo, coas emisións de efecto invernadoiro e co mercado do carbono e coa bolsa de carbono e cos mecanismos de desenvolvemento limpo. Non? Unha empresa pode emitir, mercar dereitos de emisión mediante os bonos de carbono, indo ao mercado de carbono, ou ben mediante uns mecanismos que chaman de desenvolvemento limpo, que consisten, bueno, pues en algo parecido, non é facer boas prácticas, por exemplo, poñer en marcha unha central hidroeléctrica que non emite gases de efecto invernadero e que compensaría ou que lle daría bonus a empresa para poder seguir contaminando en outro lado.
Para Dega, este mecanismo de compra-venda de biodiversidade tamén terá na práctica unha aplicación perversa.
Pensade, por exemplo, como se pode compensar a perda de hábitats tan valiosos como as fragas do Eume, ou como as dunas de Corrubedo, ou como calquera outro que podades pensar que tedes agora na vosa imaginación, pois aquí no noso país, con outras actuacións que ademais non teñen tampouco por que ser no mesmo país nin no mesmo tipo de hábitat. Pois unha empresa pode presentar un proxecto de reforestación pois na Amazonía e a cambio pois estragar o noso bosque autóctono, as nosas fragas. Pode ser algo tan aberrante como iso, non?
As empresas poderán adquirir baixo este mecanismo créditos ambientais neste mercado de biodiversidade, pero non todas as empresas, senón as máis poderosas. Así nos lo explica o secretario executivo de Adega.
Os bancos de hábitat servirán para que as empresas que máis cartos teñan sean as que teñan máis doado acceder ou poñer en marcha determinados proxectos de alto impacto, porque enxaugarán a súa responsabilidade a base de talonario. Insisto, non é o mesmo, a idea non é mala, porque os gases de efecto invernadero, ao fin e ao cabo, afectan a todo o planeta, e donde se deixen de emitir, nos beneficia a todos, en da que se xa pues, unha reducción que se dea pues, no outro extremo do planeta. Agora, os hábitats non poden ser considerados do mesmo xeito, porque as nosas fragas atlánticas son propias nosas, porque a nosa paisaxe é exclusiva, e ten valor en si mesmo ese hábitat, porque está vencellado un determinado lugar, ¿no? Y entonces no es posible compensar a desfeita.
A nova lei española de avaliación ambiental abre as portas, por tanto, ao mercado da biodiversidade. Un sistema que tamén apoia a Unión Europea e que xa se está a aplicar en Estados Unidos, por exemplo. En España queda agora por regular, a través de decreto, como se xestionaría este banco de hábitats. Esta non é a única novidade da nova lei de avaliación ambiental do Estado español. A normativa contempla tamén a sanción do bunkering ou trasvase de mercadorías perigosas no mar, a obriga de avaliar os efectos dos proxectos na mudanza climática e o sometemento á avaliación ambiental dos proxectos de fracking.
Esta lei está claro cal é a intención de simplificar a tramitación, simplificar a participación pública, facer que a tramitación de proxectos agresivos sexa o máis rapidamente posible, o máis interesante para as empresas, e despois, debido precisamente a presión social e aos incidentes que se están a producir con sistemas tan agresivos como é o fracking, pois introduce, bueno, unha obriga de someter a avaliación de impacto este proceso. Pero pensade que o mero feito de someter a avaliación de impacto un proceso potencialmente agresivo para o ambiente non quere dicir que eses proxectos se vayan a rexeitar ou que se impoñan determinadas condicións que fagan moi difícil a súa implantación en determinadas áreas.
A historia de Galiza carga atrás de sí numerosos casos de avaliación de impacto ambiental fraudulentas, asegura Dega. A organización ecologista conclúe que con esta nova normativa de avaliación ambiental non só non se evitan esas tramitacións fraudulentas, senón que se favorecen.
Sen ir máis longe, pois o caso da piscifactoría de Rimlo, que foi aprobado tanto o proxecto como a declaración de impacto ambiental por parte da Xunta con todos os parabéns. E finalmente, debido, bueno, pois tamén a denuncia e a actuación de Adega, finalmente o xulgado tumbo. Bueno, lembramos xa a un insulto daquela outra declaración de impacto ambiental do Encoro do Umia, donde, bueno, nun exercicio xa de cinismo máximo, pois nin siquiera se falaba do Encoro do Umia, se falaba do Encoro no río Biel, en Pobla de Guzmán, en lugar de Caldas de Reis, ¿no? A vontade dunha administración, nun sentido ben claro de beneficiar ese tipo de proxectos agresivos, pois pode facer que isto sexa un mero trámite.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.